Este o bucurie de câte ori ne strângem în casa Domnului. Întâi de toate pentru că Domnul Hristos este prezent în mijlocul nostru conform promisiunii sale și este un act de credincioșie, este un act de credință, strângerea credincioșilor la oaltă. Strângerea credincioșilor la oaltă este întâi de toate nu o corvoadă, nici pe departe așa ceva. Dacă venitul la adunare uneori poate părea o povară, să ne punem problema înaintea lui Dumnezeu care este relația noastră cu Domnul, cât de aproape suntem noi cu Domnul și cât de izbăvită este viața noastră înaintea lui Dumnezeu. Pentru că venirea la adunare totdeauna trebuie să fie o bucurie și David spunea, mă bucur când mi se spune, haide să mergem la casa Domnului, pentru că la casa Domnului nu este vorba de niște pereți, este vorba de prezența Domnului Hristos, iar credința noastră îl vede pe El în mijlocul nostru și ne adunăm să ne bucurăm, să ne închinăm înaintea Lui, să-I aducem plinosul recunoștinței noastre, să ne revărsăm inima în mulțumire și în laud înaintea Lui Dumnezeu. Este actul acesta de închinare al credinciosului și închinarea în viața credinciosului este o normalitate, este o datorie și este o bucurie. Iar Dumnezeu, care este credincios, totdeauna răsplătește apropierea credinciosului prin credință sau răsplătește jertfa credinciosului sau închinarea credinciosului înaintea sa. Nu ne apropiem de Domnul ca El să ne răsplătească, nu, ci este o consecință a bunătății sale, a dragostei sale, răsplătirea închinării omului credincios. Aș vrea să deschidem în Cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea 1 Cronici, capitolul 4, de unde pagina 424, de unde vom citi două versete. 1 Cronici, capitolul 4. De la versetul 9 și 10. Iaebeț era mai cu vază decât frații săi. Mama sa i-a pus numele Iaebeț, trist, zicând, pentru că l-am născut cu durere. Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine, și dacă mă vei feri de nenorocire așa încât să nu fiu în suferință, și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și vedem acest personaj care apare destul de abrupt în Scriptură, Iaebeț, cu câteva particularități. Poate uneori ne surprinde acest personaj și ceea ce a cerut el lui Dumnezeu, dar în același timp am dorit să vedem ce putem desprinde ca învățătură, ca beneficiu pentru viața noastră ca oameni credincioși. Cuvântul spune că mama acestui Iaebeț l-a născut cu durere și i-a pus numele trist. Noi știm foarte bine că nașterea naturală presupunea sau presupune durere. Cu durere vei naște copii. Era decizia lui Dumnezeu în grădina Eden. Mijloacele moderne, prin anestezie, atenuează mult, până la dispariție durerea. Dar nu aceasta era regula în vechime, nu exista anestezie și de principiu nașterea, evident, se făcea cu durere mai mare sau mai mică. O durere care uneori în situații extreme, cum a fost cazul Rahelei, soția lui Iacov, a dus la moarte. Ea a murit când l-a născut pe Benoni sau Beniamin. Dar nașterea în sine este un lucru normal să fie cu durere. Nu știm acum cum a perceput mama lui Iaebeț durerea și cât de mare a fost aceasta în comparație cu alte nașteri similare din vremea respective. Cert este că ea se raportează la o naștere și spune, pentru că l-am născut cu durere, îi pun numele trist. Și omul acesta, Iaebeț, avea să poarte tot timpul vieții sale acest nume, trist. Sau cu alte cuvinte, experiența mamei sale avea să-și pună amprenta prin numele acestui om, tot timpul vieții sale, pe toată durata vieții sale. Îmi pun întrebarea aceasta. Uneori anumite lucruri din viață care sunt normale, le exagerăm și le percepem prin confortul vieții noastre ca fiind anormale. Vreau să păstrăm echilibrul în Scriptură și repet, era o durere să nască, nu vreau să subevaluez nașterea ca proces natural în viața lui Iaebeț și viața acestei mame, Dar vreau să spun că era un lucru normal să fie o durere. Și în loc ca acest copil să fie, poate, un prilej de bucurie, mama lui îi pune numele Trist. Vreau să spun acest aspect în viața noastră curentă și o desprind ca o chestiune la care trebuie să fim cu luarea minte. Sunt experiențe care, în normalitatea lor, noi le punem o amprentă de tragism, de durere extremă. Sunt experiențe deosebite, sunt experiențe dureroase, sunt experiențe care solicită credința noastră la maxim, dar sunt și experiențe curente de viață pe care Dumnezeu le îngăduie și pe care noi le percepem ca fiind foarte mari, ca fiind foarte grele, foarte dificile. Și acestea ni se par aproape insurmontabile și ni se par ca încercări deosebite, când alți credincioși de-a lungul timpului ar spune: de ce te vaiți, frate, de ce te vaiți, soră? De-a lungul generațiilor credincioși au trecut prin greutăți mult mai mari și au rămas credincioși lui Dumnezeu. Este normal să treci prin așa ceva? Este normal să te confrunți cu încercarea? Este normal să fii pus la încercare în teasc de Dumnezeu? Ia-o ca pe o normalitate în viața de credință? Și Petru spunea să nu fim surprinși când vin peste noi încercări. Iar omul credincios în viață, da, nu va exagera încercarea, nu-i va da o notă anormală, ireală. Credinciosul nu va fi nici un om iluzionist care va fi un om idealist, va spune că totul e ideal și roz, nu. Credinciosul va lua lucrurile din mâna lui Dumnezeu, îi va mulțumi lui Dumnezeu pentru ele, dar nu le va da o notă tragică când acestea nu au o notă tragică. Spun acest lucru pentru că, repet, în viață sunt credincioși contemporani în țări capitaliste, în țări comuniste, în țări musulmane, care suferă pentru Domnul și care, dacă s-ar uita la viața noastră și eventual la anumite plângeri pe care noi le avem înaintea lui Dumnezeu, ar spune că nu avem niciun drept să facem aceasta, cât timp ei plătesc un preț atât de mare cu libertatea lor, cu suferința lor, în țări comuniste, în țări musulmane. Cuvântul, iată, spune despre acestia iubeț care se numea Trist. Îmi pun întrebarea, oare cum a fost viața lui? Ar fi putut spune, dacă tot sunt trist și sunt motiv de întristare, dacă tot sunt un om care, iată, am marca aceasta, ca tare voi fi un tarat toată viața mea, voi fi un om marcat toată viața mea și nu voi avea nicio perspectivă în viața mea. Lucrurile nu au fost așa, ci Biblia spune că acestia iubeț era mai cu vază decât frații săi. Nu știm ce nume au avut frații săi, nu știm cum i-au numit părinții sau mama lor, dar acest om iaibeț avea un nume care, mă rog, denota o experiență, nu experiența normală a mamei sale, dar care și-a pus marca asupra vieții sale și el nu s-a lăsat copleșit de circumstanțele vieții sale. Și spune Biblia că era mai cu vază decât frații săi. Vezi, dumneavoastră, este foarte ușor în viață să te resemnezi. Este foarte ușor în viață să te victimizezi. Să spui, asta este, mai mult nu pot, asta este condiția mea, în contextul ăsta m-a pus Dumnezeu și ca atare limitele mele de viață, de creștere spirituală, de bucurie, de prospețime, de binecuvântare, astea sunt și nu pot să-mi depășesc condiția. Nu este așa. Dumnezeu, da, ne pune în circumstanțe diferite pe fiecare în parte, circumstanțe omenește unele mai bune, altele mai rele, dar acestea nu vor limita și nu limitează condiția noastră spirituală, în mod special rodnicia noastră și relația noastră cu El. Depinde de noi ca oameni. Cum percepem contextul în care Dumnezeu ne pune? Îl percepem ca pe un context favorabil, îngăduit de El în dragoste, pentru binele nostru, sau îl percepem ca un context fatalist, din care nu mai e nicio scăpare și ca atare trebuie să ne resemnăm, să rămânem așa? Nu! Dumnezeu în orice circunstanță, Dumnezeu îngăduie condițiile necesare pentru ca noi să creștem, pentru ca noi să ne bucurăm, pentru ca adunarea să prospere. Dumnezeu nu îngăduie în viața de adunare și în viața personală circumstanțe care să nu lucreze creșterea Bisericii Domnului Hristos, care să nu lucreze maturizarea credinței noastre, care să nu lucreze apropierea noastră de El. Contează enorm de mult cum ne raportăm noi ca oameni credincioși la circumstanțe. Ele pot fi favorabile și sunt favorabile în planul lui Dumnezeu dacă ne raportăm cu o inimă credincioasă, smerită, bună, mulțumitoare, sau pot fi circumstanțe nefavorabile, nu pentru că Dumnezeu le face nefavorabile, ci pentru că inima noastră poate fi nemulțumitoare, cârtitoare, neîmplinită și lucrurile acestea vor face inutil planul lui Dumnezeu pentru noi, vor ineficientiza, dacă pot spune așa, gândul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Iar iubeț acesta nu a fost un om care s-a resemnat și a spus, poate, mama mea mi-a pus numele Trist. E bine, eu nu vreau să fiu trist, eu vreau să fiu o bucurie.
Viața mea vreau să fie o bucurie și vreau să nu trăiesc conform cu numele meu. Vreau să fie o diferență între mine și numele meu. Vedeți dumneavoastră ce diferență? Dacă ne gândim la un caz din Vechiul Testament, e momentul acela în care Lea și Rahela nasc. Și Lea, la un moment dat, spune că a rămas însărcinată și a născut un al șaselea fiul lui Iacov. Și Lea a zis, frumos dar mi-a dat Dumnezeu. Ce diferență! Ce diferență! Aceleași circumstanțe, nașteri tot cu durere, tot cu suferință, și Lea spune ea, frumos dar mi-a dat Dumnezeu. Nu spune lucrul acesta când roaba ei Zilpa naște, ci când poți să spui, nu, am trecut eu prin durere, ce a trecut roaba mea. Ci spune lucrul acesta atunci când ea personal naște și trece prin durerile nașterii și nu spune ce tristețe, ce trist, un iaebet s-a născut pe pământ, ci spune ea, frumos dar mi-a dat Dumnezeu. Mi-a plăcut locul acesta și mi-a vorbit mie personal și mi-a zis, Doamne, cât de mult contează inima mea și cât de mult contează consecința circumstanțelor pentru viața mea în raport cu inima mea. Față de aceleași circumstanțe, un credincios va spune, Doamne, mulțumesc. Uneori e greu să spui, Doamne, e un dar frumos, dar poți să spui, Doamne, mulțumesc. Este voia Ta. Tu mi l-ai dat, Doamne. Îl iau prin credință, sunt copilul Tău. Și Tu, Doamne, ești acela care veghezi asupra mea și un fir de păr din cap nu cade fără știrea Ta. Sunt în mâna Ta, Doamne. Frumos dar, Doamne, mi-ai dat Tu. Ajută-mă să mă raportez prin credință corect față de circumstanța dată, să cresc, Doamne, în mulțumire, în recunoștință, poate în smerenie. Poate Dumnezeu îmi dă o circumstanță să mă smerească și o face tot pentru binele meu și tot pentru binele fraților și pentru binele bisericii, să pot spune frumos, dar mi-a dat Dumnezeu. Alții vor spune față de aceleași circumstanțe și repet, Doamne, ce nenorocire, Doamne, ce problemă, Doamne, ce necaz, ce năpasă a dat peste mine. Nu subevaluăm durerile, cum spunea fratele, pot fi probleme. Nu le subevaluăm. Nu suntem oameni irealiști, dar nici să nu le supralicităm. Să le supraevaluăm, să le luăm în tragic, să le dăm o dimensiune nereală, pentru că noi vom păgubi. Față de aceleași circumstanțe, unii credincioși îl vor lăuda pe Domnul și vor spune, Doamne, mulțumim. Și aceștia vor crește în mulțumire, în recunoștință, în rodnicie, în stâlp în casa lui Dumnezeu și alții vor spune, Doamne, ce năpastă da peste mine. Nu pot, Doamne, să mai cresc, nu pot, Doamne, să mă mai bucur, nu pot, Doamne, să mai progresez în viața de credință. De ce? Este Dumnezeu de vină niciodată, ci este de vină inima mea și felul în care eu mă raportez la circumstanțele date. Deci, dumneavoastră, când iscoadele s-au dus în Canaan, ce au spus cele 10? Uriașii! Cine eram? Noi suntem lăcuste! Realitate? Disproporție? Exagerare! Exagerare! Astea sunt cuvintele. Ce ziceau despre ziduri? Înalte? Până la cer! Realitate? Exagerare! Vedeți dumneavoastră, trăim într-un context. Să fim atenți, să nu exagerăm lucrurile. Să nu le dăm o notă tragică pe care Dumnezeu nu o dă și care nu este reală, ci să fim echilibrați înaintea lui Dumnezeu în viața personală și în viața de adunare, să luăm lucrurile echilibrat, realist, așa cum sunt ele, și să nu le supralicităm înaintea lui Dumnezeu, pentru că noi vom fi păgubași. Pentru că omul credincios spune, cu Dumnezeul meu mă arunc asupra unei oștiri în armate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Și lucrul acesta nu dă o bravare artificială credinciosului, ci dă un curaj dependent de Domnul prin credință înaintea lui Dumnezeu. Iată ce spune Lea, frumos, dar mi-a dat Dumnezeu. Și mai spune ea Lea când naște Zilpa, în capitolul 30 din Geneza, versetul 13, ce fericită sunt, a zis Lea, căci femeile mă vor numi fericită, de aceea a pus numele fiului său, născut prin roabă, pe care a dat-o ca soție lui Iacov, i-a pus numele fericit, Asher. Cum suntem noi, fraților și surorilor? Aceleași circumstanțe. Suntem unii aiebeți? Majoritatea vor fi aiebeți. Nemulțumiți, supărați, nemulțumiți cu soarta lor. Tot timpul motive de nemulțumire și niciodată un astfel de om, indiferent ce îi da, nu va fi mulțumit. Un om care este nemulțumit cu puțin, va fi nemulțumit și cu mult. Și va fi trist, indiferent ce îi faci, cum te comporți cu el, ce plecăciuni îi vei face, tot va fi trist. Dacă inima lui, înaintea lui Dumnezeu, e lucrată de cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Și putem fi, repet, un așer, să ne ajute Dumnezeu pe toți să fim așa. Pentru că nu este un act de autoimpunere, ci este un act de realism, de credincioșie, de corectitudine, spirituală înaintea lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc. Sunt fericit, Doamne. Și aibețul să nu fie în viața noastră. Pentru că nu-și găsește locul pe fond în viața noastră. Și cuvântul lui Dumnezeu, iată, spune, i-a pus numele trist pentru că l-a născut cu durere. Îmi pun întrebarea aceasta, oare experiențele noastre își pun amprenta asupra celor din jur, într-un sens nefavorabil? Mama lui Iaebeț a avut o experiență, nu ieșită din comun. O experiență de durere și și-a pus amprenta asupra fiului său prin nume toată viața lui. Și îmi pun întrebarea, oare experiențele noastre își pun amprenta asupra fraților și surorilor de o manieră pozitivă sau negativă? Experiențele noastre trebuie să ducă de trăire cu Domnul, trebuie să ducă la influențe pozitive în casa lui Dumnezeu. Nu experiența mea să aducă doliu în jur, să aducă necaz în jur, să aducă întristare în jur, să-și pună amprenta nefavorabil peste casa lui Dumnezeu, ci experiențele noastre cu Domnul, trăirile noastre cu Domnul, trebuie să aducă o influență sănătoasă, revigorantă în casa lui Dumnezeu, pentru că aceasta este lucrarea Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis: dacă mă vei binecuvânta și vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință, și Biblia spune acolo puncte, puncte. Parcă așa este și viața noastră înaintea lui Dumnezeu și începem noi înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni lungi: Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, ajută-mă, Doamne, te rog, dăm, și parcă Dumnezeu se uită la noi și zice puncte, puncte. Dacă numai pentru pământ și numai pentru pământ și numai pentru pământ, la categoria și altele. Dar ce-ar fi dacă Dumnezeu s-ar uita la rugăciunea noastră și acolo ar vedea bobul de grâu pe Domnul Hristos, lauda înălțată lui Dumnezeu, recunoștința înălțată lui Dumnezeu pentru el și mijlocirea pentru alții? Să te uiți pe tine, să te rogi pentru alții. Vedeți, dumneavoastră, Iaebeț, Doamne, eu! Centralitatea rugăciunii lui Iaebeț era el și doar el, dar ceilalți. Vedeți, dumneavoastră, aceasta este viața noastră. Dumnezeu este acela care se uită la noi și Dumnezeu ne dă ce avem nevoie, ne dă. Dar oare în rugăciunea noastră sunt și ceilalți? Frații noștri. Nu înseamnă că aceasta exclude mijlocirea sau cererea pentru nevoile noastre, nu. Dar dacă în rugăciunea noastră să ne facem o evaluare, Doamne, ce pondere au problemele mele egoiste ca timp de rugăciune și cât aloc, Doamne, ca mijlocire pentru frați, pentru adunare, pentru țara în care trăiesc, pentru misionari, pentru popoarele musulmane, pentru credincioșii din alte locuri, nu înseamnă că Dumnezeu mă uită nici pe departe așa ceva. Dumnezeu, din contră, El se îngrijește de nevoile mele dacă eu înaintea Lui mijlocesc pentru cei din jur. De aceea, Iaebeț acesta trist vine cu o rugăciune, dar o rugăciune în care centralitatea este pe el. Greșit. Iaebeț mai face o problemă și anume îl condiționează pe Dumnezeu. Doamne, dacă, atunci eu voi. Dar vedeți, dumneavoastră, cât de perversă este această abordare. Doamne, sunt credincioși care zic: Doamne, dacă Tu îmi dai și chestia asta, Doamne, eu voi lucra pentru Tine, Doamne, eu voi face pentru Tine, eu, Doamne, voi face și punct de puncte după aceea. Nu mai face. Pentru că lucrarea nu se face prin condiționarea lui Dumnezeu în viața noastră. Credincioși care au spus: Doamne, dacă iau examenul ăsta, Doamne, ce credincios voi fi eu? Nu știu cât a fost așa. Doamne, dacă mă scap și de boala asta, Doamne, ce credincioși voi fi eu? Doamne, dacă și problema asta mi-o rezolv cu serviciu, vin la adunare, Doamne. Credincioși care trăiesc o viață de condiționare a lui Dumnezeu. Este inadmisibil așa ceva. Credinciosul nu se apropie de Dumnezeu în termeni condiționali. Doamne, dacă, atunci eu voi. Pentru că este un contract falimentar unde Dumnezeu spune, știi ceva, puncte, puncte mai departe. Nu mă interesează ce ai de spus. Nu aceasta este normalitatea în viața de credință. Normalitatea este: Doamne, pentru că eu fac. Doamne, pentru ceea ce Tu mi-ai dat, eu fac ceea ce este normal să fac. E ca și cum ai spune: Doamne, dacă fratele nu vine și nu se pleacă înaintea mea, nu-l iert, Doamne, nici nu discut cu el. Asta este o relație condiționată de fire. Credinciosul va spune: Doamne, pentru că Tu m-ai iertat, sunt dator să-l iert pe fratele. Doamne, pentru că Tu mă iubești, îl iubesc pe fratele. Doamne, pentru că Tu mă îngădui,
îl îngădui pe fratele. Cu ce resurse trăim noi, fraților și surorilor? Cu resursele pe care fratele ni le dă? Păi murim de foame. Murim de foame. Trăim cu resursele lui Dumnezeu? Cu resursele harului lui Dumnezeu? Cu resursele pe care Dumnezeu le revarsă peste noi? 10.000 de talanți și în relația cu fratele 100 de lei, asta e zero? De aceea credinciosul trebuie să gândească înaintea lui Dumnezeu, să-și încingă coapțele minții, să spună: Doamne, care este motivația comportamentului meu de creștin? Este motivația condițională? Dacă fratele își cere iertare, dacă fratele își reconsideră, eu voi, Doamne? Nu. E răspunderea lui, trebuie să-i spun fratelui dacă e o problemă, dar raportarea mea ca om credincios față de un credincios, repet, trebuie să fie prin resursele harului lui Dumnezeu, prin resursele binecuvântării pe care El o dă peste viața mea. De dumneavoastră, cât de nefiresc este. Doamne, dacă, atunci eu voi face. Și problema este că nici măcar nu știm dacă Iaebeț a făcut ce a spus și ce anume a cerut el înaintea lui Dumnezeu. Exact ceea ce e interesant. Zice: Doamne, dar ce a cerut Iaebeț, Doamne? Ce? A cerut bun, dar ce a promis el înaintea lui Dumnezeu? Ce a promis el? Dumnezeu pune puncte, că nu știm dacă am plinit ce a cerut. Nu știm. Deci dumneavoastră, de aceea și viața noastră, sunt credincioși care se angajează în legăminte, în juruințe. Fraților, cu griji, nu, atenție. Noi nu trăim prin așa ceva, noi trăim prin credință în dependență de Domnul. Și despărțiți de Dumnezeu nu putem face nimic. De aceea spune Domnul Hristos așa: cine o ia înainte și nu rămâne în urmă? Nu poți să o iei înainte, trebuie să mergi în pas cu Domnul Hristos. Vezi dumneavoastră, de multe ori credincioșii gândesc atât de diferit. Vezi un credincios care are o gândire, zici: Doamne, ce cu gândirea asta? Altul gândește diametral opus. Chiar așa, Dumnezeu nu ne face comuniști. Nu gândim nivelați cerebral, dar cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, în cele spirituale, ne dă același gând. Atenție la lucrul acesta. Și credinciosul care stă lângă Domnul va fi călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în lucrurile spirituale. Și chiar dacă în viața privată pot apărea percepții diferite, Duhul lui Dumnezeu în viața de adunare aduce un gând și o simțire, aduce o concluzie unitară pentru binele bisericii. De aceea, când sunt devieri flagrante de la gândirea comună a fraților într-o biserică, este problema călăuzirii Duhului Sfânt în viața vreunui, să zic, frate. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este acela care ne călăuzește, Duhul lui Dumnezeu prin cuvânt ne modelează, Duhul lui Dumnezeu subordonează totdeauna gândirea noastră, pornirea noastră, înclinațiile noastre, pentru că Duhul lui Dumnezeu este acela care ne ține în planul lui Dumnezeu și în gândul lui Dumnezeu. Omul prin mintea lui, prin rațiunea lui, demodelată de cuvântul lui Dumnezeu, nu aduce niciun bine lucrării lui Dumnezeu. Și nu va avea nicio armonie cu frații săi, pentru că Duhul lui Dumnezeu aduce această unitate de simțire și de gândire în casa lui Dumnezeu. Cuvântul spune despre Iaebeț. Și Dumnezeu pune puncte. Puncte. Și mă gândeam: Doamne, oare nu cumva ai pus tu puncte și la viața mea? Spații libere rămase necompletate înaintea lui Dumnezeu. Promisiuni înaintea lui Dumnezeu pe care poate nu le-am împlinit. Nu e lege, fraților, nu e lege. Dar este vorba de acea inimă, acea onestitate înaintea lui Dumnezeu, acea bucurie înaintea lui Dumnezeu. Doamne, eu vreau să fiu credincios făgăduințelor mele. Tu ești credincios. Vreau, Doamne, și ajută-mă. Nu înseamnă să faci făgăduințe nerealiste, neînțelepte, dar să fii credincios, consecvent făgăduințelor personale de viață. Mă gândesc, oare, Doamne, înaintea lui Dumnezeu, în cartea ta, ai pus și în dreptul meu puncte? Lucruri care trebuie completate, Doamne, lucruri care sunt lipsă la dosar, lucruri, Doamne, care ar trebui să fie în viața mea și toți avem, fraților și surorilor, puncte. Să ne aștept Dumnezeu pe toți să ne punem întrebarea: Doamne, ce lipsește în viața mea? Doamne, ce aspecte în viața mea sunt în registrele tale nebifate, necompletate? Doamne, vreau să le completez. Și ce lipsește, Doamne, să completeze harul tău și să completeze bunătatea ta? Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Dumnezeu i-a dat. Dumnezeu își face partea. Dumnezeu totdeauna își face partea. Omul este cel care rămâne restant. Dumnezeu nu rămâne restant. Dumnezeu este credincios promisiunilor sale. Și dacă sunt minusuri în ecuația vieții noastre, să nu ne uităm la Dumnezeu. Doamne, nu mi-ai dat. Nu, Dumnezeu a dat. Problema este la mine. Să ne uităm: Doamne, ce puncte lipsesc? Doamne, ce aspecte de credincioșie lipsesc în viața mea?
Doamne, ce aspecte de raportare față de tine lipsesc în viața mea? Nu cumva, Doamne, mă raportez la tine condiționat? Dacă ceva nu merge în viață, mă supăr pe Dumnezeu și nu mai vin la adunare, mă încrun la frații, sunt nervos toată ziua? Asta e o relație spirituală condiționată. Nu noi îl condiționăm, Dumnezeu condiționa binecuvântarea în Israel de ascultare. Dacă vei asculta, vei fi binecuvântat. Dumnezeu condiționează mântuirea de credință și pocăință. Și Dumnezeu condiționează binecuvântarea în viața de credință, de ascultarea noastră. Doar Dumnezeu condiționează. Noi nu-L condiționăm pe Dumnezeu, ci noi vom spune, Doamne, pentru că Tu m-ai binecuvântat, Doamne, pentru că Tu m-ai mântuit, Doamne, pentru că Tu m-ai chemat în harul Tău, pentru că sunt în mâna Ta și pentru că ai pregătit cerul prin Domnul Hristos, de aceea, Doamne, voi face totul în viața mea. O fac, Doamne, nu pentru că îți fac Ție un favor, ci o fac, Doamne, în contul favorului, harului pe care Tu mi l-ai făcut deja prin Domnul Hristos. Aceasta înseamnă să treci prin resursa harului lui Dumnezeu și nu prin resursa comportamentului uman, care totdeauna ne face alimentari. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Noi de multe ori spunem, Doamne, Ți-am cerut și nu mi-ai dat. Să nu ne grăbim să spunem așa. Dacă Dumnezeu ne-ar da tot ceea ce noi cerem, nu știu unde am ajunge, iubiți frați și surori. De multe ori copilul cere părintelui lucruri și părintele îi spune, nu stau că nu-i spre binele tău, nu știi ce ceri, nu știi ce cerți, spunea Domnul Hristos. Și Domnul Hristos poate să spună nu și noi zicem, Doamne, nu mi-ai dat, Doamne, pentru că nu mi-ai dat, Doamne, sunt supărat. Și nu pot, Doamne, să trăiesc, nu pot, Doamne, să fiu o mărturie, nu pot, Doamne, să zâmbesc, nu pot să vin la adunare. Oameni firești, când Dumnezeu spune nu, este de fapt un da pentru noi, este un bine pentru noi. Cum? Dumnezeu știe, Dumnezeu lucrează. Vom vedea mai târziu în viață, vom vedea în veșnicie, dar poate momentan nu înțelegem. Dumnezeu i-a dat ceea ce ceruse. Împărăteasa din Seba vine la Solomon și aduce miresme, cum nu s-au mai pomenit. Și spune Biblia, Solomon i-a dat tot ceea ce dorise împărăteasa din Seba și mai pe deasupra daruri vrednice de un împărat ca Solomon. Vezi dumneavoastră, împărăteasa din Seba n-a venit cu mâinile goale la Solomon, era împărăteasă. A venit cu niște mirodenii, cum nu s-au mai pomenit până atunci în Ierusalim, n-au mai fost în Ierusalim. Și Solomon spune, Biblia i-a dat împărăteasei din Seba tot ce a dorit, tot ce a poftit. Și lucrul acesta este important, pentru că nu trebuie să-i ceri lui Dumnezeu orice ca să-i irosești, cum spune Iacob, în plăceri. Nu primiți pentru că cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Un om care cere și nu cere pentru slava lui Dumnezeu, nu va primi. Un om care cere un lucru doar pentru aroganța lui, pentru a ieși el în față, firea, nu va primi. Categoric nu va primi. Dumnezeu dă, promite să dea tot ceea ce este pentru slava numelui Său. Tot ceea ce îl glorifică pe El în viața noastră, Dumnezeu ne va da. Dar El să fie centralitatea și nu noi, pentru că ne-am face singur rău și Dumnezeu nu ne va da. Dar Dumnezeu promite, da, că dacă doi sau trei se unesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat de Tatăl care este în ceruri. Le va fi dat. Dar acel lucru să-L glorifice pe Dumnezeu, pentru că aceasta este normalitatea, nu să eleveze, să promoveze firea pământească, cum se întâmplă în lumea aceasta. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Mă gândesc la un aspect și anume în viață să poți să schimbi numele. Iaebeț era un om, zicea lumea, trist, dar el putea să zică, dar eu nu sunt trist, Domnul, eu sunt vesel, eu sunt Asher, nu sunt Iaebeț. Și omul acesta a fost mai cuvaz între frații săi și mă gândesc la aspectul acesta ca om credincios să poți schimba prin credință circumstanțele. Cum vine asta? Am spunea mai devreme despre acel moment în care Rahela moare pe drumul spre Betleem, spre Efrata. Și Iacov în groapă acolo și când l-a născut pe Beniamin, pe Benoni, i-a pus numele Fiul Durerii Mele. Era normal, l-a născut greu și a murit Rahela. Și i-a pus numele Benoni. Și Beniamin ar fi fost un om care toată viața lui s-ar fi numit Fiul Durerii. Fiul Durerii. Și tatăl lui, Iacov, a lăsat lucrurile așa? N-a lăsat lucrurile așa. Putea să zică, măi, dacă mama ta tot a murit și cu atâta, cu prețul vieții ei, tu te-ai născut, rămâne așa. Iacov spune, nu, tu te vei numi fiul dreptei Beniamin. Asta înseamnă credința. În circumstanțe dificile, este normal uneori să nu vedem lucrurile clar. Cineva spunea despre Iov, să nu judeci pe om când e în suferință. Să nu-l judeci pe om când în suferință are anumite scăpări. Pentru că nu acela e caracterul său, ci sunt incidente, sunt accidente și el se va corecta.
ci caracterul lui om se vede într-o viață și nu punctual prin scăpări care sunt corectate înaintea lui Dumnezeu. Rahela, în durerile ei, i-a zis Benoni. Iacov, nu o judecăm. Păi Rahela, așa se vorbește. Păi așa îl numește pe copilul ăsta, fiul durerii, ăsta e bucurie pentru noi. Nu judecă. Ci spune, i-a schimbat numele în Beniamin, fiul dreptei. Ce înseamnă viață? Când Dumnezeu ne pune într-o circumstanță, să zicem, Doamne, asta nu e circumstanță de durere. Este omenește vorbind. Categoric este. Dar vreau, Doamne, prin credință să văd ce ascunzi Tu dincolo sau ce poți Tu să dai dincolo de durere dacă ascult de Tine și dacă mă încred în Tine. Ce-ar fi viața noastră dacă drumul ar fi totul un drum lin și n-am experimentat izbăvirea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu în viața noastră? Ar fi o viață de oameni, de prunci în Hristos, ar fi o viață imatură. Dar Dumnezeu ne trece prin încercări pentru a ne maturiza, pentru a ne smeri, pentru a ne ține lângă El, pentru a modela caracterul nostru și pentru a vedea frumusețea intervenției Lui în viața noastră. Sunt circumstanțe dificile, dar depinde de noi dacă ne complacem și le numim în continuare circumstanțe ale durerii și ale tristeții sau le vom schimba numele, nu de o manieră artificială. Bași capul în pământ și spui, nu mai sunt probleme. Nu! Ci de o manieră realistă. Doamne, aceasta e situația, dar Tu poți să scoți un bine. Doamne, ăsta e contextul. Tu nu vizezi contextul, Tu vizezi binele bisericii Tale. Doamne, vreau să văd care este acest bine. Aceasta înseamnă să transformi circumstanțele. În Psalmul 84, cuvântul spune, când străbat aceștia valea plângerii, cei neprihăniți, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpuriu acoperă de binecuvântări. Cine? Cei neprihăniți? Străbat aceștia valea plângerii? Da. Nu există credincios care să nu treacă prin încercare. Nu există așa ceva. Frumusețea vieții de credință este felul în care Dumnezeu lucrează în încercare bucuria, pacea, armonia și cizelează caracterul creștin. Fără smerenie în încercare, Dumnezeu nu ne poate cizela. Dumnezeu ne trece pe acolo pentru a ne forma, pentru a scoate din noi pietre de preț care să fie de folos în veșnicie și pe pământ. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac. Iată ce înseamnă ca om credincios, repet, să spui, Doamne, ăsta e contextul, dar contextul acesta nu își va pune pecete asupra mea, ci voi transforma contextul prin puterea Ta pentru slava numelui Tău. Uitați dumneavoastră, știți foarte bine locul acela pe care spune Habacuc. Habacuc putea să spună, Doamne, ce nenorocire e, Doamne, ce sărăcie, Doamne, nu pot să mă mai bucur, Doamne, că este o tristețe maximă. Și Habacuc în capitolul 3 spune așa, 17, și chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Și ai spune, măi, Habacuc, da, ești falimentar total. Este tragist total. E ca un Egipt defrișat, ce spui tu. Păi, Habacuc, dacă se întâmplă asta, e cazul să te superi pe Domnul? E cazul să plângi toată ziua? E cazul, Habacuc, să faci o revoltă? E cazul, Habacuc, să nu vii la adunare, să te superi pe frați, să fii un nemulțumit și un cârtitor? Ce zice Habacuc? Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Putem noi spune asta? Dar noi n-am ajuns în situația asta. Dar Habacuc spune, chiar dacă va fi acest extrem în viața mea, ce faci? Când Dumnezeu te pune la limită, ce faci? Nu când ardie puțin vânt. Aia este când Dumnezeu te pune acolo la limită între viață și moarte. Greu, greu. Ce faci atunci? Cum răspunzi atunci când Dumnezeu te pune la limită pe buza prăpastiei încercării? Cum răspunzi? Poți să spui, au, Doamne, din cauza lucutare și a lucutare, uite, Doamne, ce au făcut cu tare și cu tare, uite, Doamne, asta nu este o inimă credincioasă. Credinciosul va spune, Doamne, mă țin de Tine, Doamne, mă agăț de Tine, Doamne, prin credință, mă agăț de Tine care ești ancora vieții mele, mă încred în Tine, Doamne, și mă plec înaintea Ta pentru că Tu ești izbăvitorul meu. Și spune Habacuc, eu tot mă voi bucura în Dumnezeu, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Ce pot să spui mai mult decât atât? Și îmi doresc pentru noi toți să putem avea o astfel de percepție asupra lucrurilor. Doamne, vreau să mă bucur înaintea Ta. Și vreau ca viața mea să fie în conformitate cu poziția mea în Domnul Hristos. Vedeți dumneavoastră, omul acesta se numea Tristia Ebeț. Și mă gândesc la viața noastră, cum ne numește pe noi Dumnezeu? Dumnezeu ne numește Sfinți. Cum trăim noi?
Să nu fie contrast între nume și viață, să fie această contopire, să fie această conformare între nume și viață. Și mă gândesc de asemenea la acel moment de la Mara, ajung izraeliții la Mara, amărăciune mare la Mara. Și au început izraeliții să comenteze, să cârtească, Doamne ce Mara! Și Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise ia lemnul acela, crucea Domnului Hristos, imaginea, și aruncă în Mara. Și apa s-a făcut dulce și a băut tot poporul din Mara. Deci dumneavoastră, ăsta este credinciosul care, în circumstanțele îngăduite de Dumnezeu, vede dincolo de aparență planul lui Dumnezeu. Poți să rămâi la Mara, poți să rămâi în tristețe și să ai privirea aceea îngustă doar a pământului, un om gârbov cum era femeia, vezi doar pământul, sau poți să fii un om care privește în sus, un antropoid, un om, ființa umană, face parte dintre antropoide, care privește în sus și spune, Doamne, asta e Mara. Dar ce scoți tu din Mara? Asta presupune ca inima mea să fie ascultătoare, să fie smerită, să fie curată, să fie credincioasă lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să mă folosească ca un instrument în a transforma Mara în apă potabilă, în apă dulce. Deci, dumneavoastră, noi ne uităm în jur și spunem, astea circumstanțele, dar ești un om sau suntem un frate și o soră în care crucea Domnului Hristos se vede ca putere, ca noi să putem transforma amărăciunea în bucurie, să vedem dincolo de circumstanțe planul lui Dumnezeu. Nu se poate face lucrul acesta printr-un om firesc, ci se face printr-un om spiritual care îl ascultă pe Domnul, care înțelege glasul Domnului, care este în pace, în mulțumire, în recunoștință înaintea lui Dumnezeu, care este un om liniștit și adorme în Domnul. Dumnezeu folosește oameni credincioși în care crucea Domnului Hristos își face lucrarea pentru a transforma aceste circumstanțe. De aceea voi încheia cu două aspecte, și anume lucrul acesta, tristețe. Cum poți să fii credincios trist? Erau doi ucenici pe geau spre Emaus și triști, dar vorbeau despre Domnul Iisus, vorbeau despre tot triști. Cum poți, se poate așa ceva? Se poate? Se poate, fraților. Nu uităm doar la ei. Putem și noi să vorbim despre Domnul și să nu fie acel entuziasm. Putem să fim credincioși, să fim tot triști. Nu se poate așa ceva. Era Domnul și vorbea cu ei și ei triști. S-au uitat la Domnul triști. Vedeți, dumneavoastră, ne uităm la iaibeți, dar nu cumva suntem și noi la fel. Dumnezeu ne vrea așer. Dumnezeu ne vrea oameni fericiți pentru că suntem fericiți cu Domnul. Roada Duhului este bucuria, pacea. Bucurați-vă în Domnul, spune Apostolul Pavel, iar zi, bucurați-vă, este nota normală a credinciosului. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Cel rău vine și spune, așer, nu vezi ce e în jurul tău, ia-mi fi tu un iaiebeț, că e mai normal așa, ești mai pios, ești mai credincios, ia trageți tu o pață lungă, e mai bine așa. Nu este gândul lui Dumnezeu acesta. Dumnezeu ne-a chemat să fim așer. Nu vreau să credem că Evanghelia înseamnă o Evanghelie idealistă, atenție la lucrul acesta. Evanghelia înseamnă o îmbinare între iaiebeț și așer. Și poate veți spune, mă contrazic? Nu mă contrazic. Când Evanghelia ne mustră, Dumnezeu aduce întristare prin Duhul lui Dumnezeu. Sunt credincioși care, sau să zic credincioși în lumea occidentală, care au un pozitivism din acesta, să nu cumva să-l superi pe om la adunare, să nu cumva să-l deprimi, să nu-i spui de păcat, să nu-i spui că a făcut ceva în viața lui și că Dumnezeu îl mustră, vorbește doar de fericire, doar de frumusețe, doar de ce bun este Dumnezeu și ce binecuvântări mari are Dumnezeu pentru viața lui. Evanghelia prosperității, Evanghelia binecuvântării, Evanghelia care nu l-acuză pe om de păcat. Ăștia vor să fie niște fericiți, idealiști, rupți de realitate. Biblia spune, când Domnul Hristos i-a spus lui Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și Petru a fi zis, Doamne, cum să nu te iubesc? A treia oară, spune Biblia, Petru s-a întristat. Evanghelia, înaintea lui Dumnezeu, aduce bucurie totdeauna, dar să nu uităm că Evanghelia aduce și întristare. Când întristarea aceasta a inimii vine în viața unui om, el nu regretă niciodată lucrul acesta, pentru că întristarea pocăinței, dar, spune Apostolul Pavel lucrul acesta, dar mă gândesc la aspectul acesta, Doamne, vreau să fiu în casa ta un așer, dar să nu uit că trebuie să mă întristez când tu mă mustri. Nu trebuie să merg înaintea ta, Doamne, vesel, deși poate știu eu ce probleme sunt în viața mea. Nu, Doamne, acelea trebuie să mă întristeze, acelea, Doamne, trebuie să le răstignesc. Mi-aduc aminte de un moment în Vechiul Testament în care împăratul Asiriei înaintează vesel înaintea împăratului lui Israel, înaintea unui proroc, mi se pare că este Elisei, și deși el făcuse măcel, înaintea se vesel. E un loc în Scriptură care spune lucrul așa, îmi scapă acum numele. Vreau să spun acest aspect. Credinciosul nu va pune sub preș și va spune: Doamne, lucrul acesta mi se aplică. Doamne, problema aceasta mă întristează că am făcut-o. Doamne, înaintea ta Duhul Sfânt te aduce întristare, dar nu aceasta este nota dominantă niciodată, ci Duhul lui Dumnezeu aduce bucurie după întristare. Și în temniță, Iosif odinioară putea să fie un trist cronic. Putea să fie aibă grimase și riduri pe fața lui cronice, pentru că era în închisoare și avea toate motivele să spună: Doamne, m-ai uitat? Sunt pe nedrept aici? Și ca atare n-avea niciun motiv de bucurie. Și când mai marile paharnicilor și pitarilor visează visul respectiv, Iosif le spune: pentru ce vă este tristă fața? El, care nu putea să spună asta dacă el era un trist. Și totuși în contextul acela limită în care era Iosif, de om deținut, de om în detenție, în ciuda acestui fapt, Iosif era un om bucuros. Dumnezeu să ne ajute pe noi toți să putem fi astfel de oameni care nu-L condiționăm pe Dumnezeu în relația cu frații. Doamne, dacă face, voi face și nu. Și Doamne, pentru că sunt ceea ce sunt în Tine, în harul Tău, pentru asta, prin resursa asta, prin cei 10.000 de talanți, Doamne, eu trăiesc. Suta în relația cu ceilalți nu e de ignorat, dar nu trebuie să influențeze inima mea în relație cu un credincios. Trebuie să fac tot ce pot ca el să fie recuperat, el să fie îndreptat pentru binele lucrării lui Dumnezeu. Amin.